Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
Nere parte ti ser.
Kaixo entzuleok, ongi etorri asteburuan, zein gou zuen irrati saio honetara gogoratu, Bilbo Hiria irratian zaudetela, 96.0 dialean. Pozik gatoz gu, aste laburra izan delako eta asteburuan sartuta gaudelako dagoeneko. Abendua aurrera doa eta pigarren asteburu honetarako ere zeozer proposamen badakargu.
Bai, alaxe da Agurtzane asteburu honetan be topatu dugu zertxo bait egiteko hemen hurbil espada pixkat urruntxeago, baina etxean ez gara geldituko.
Hori da txangoaz gain asteburu honetarako proposamen berezia, disko baten aurkezpena, libururen bat ere aukeratu dugu zueri gomendatzeko, sukaldean aritzeko errezetatxoren bat, beti bezala guzti horiek izango dituzue gutxi barru. Eta aurrera egin baino lehen eta planen zehaztapenak eman baino lehen, beti bezala eguraldiari begira jarri behar. Orain arte eguraldi ona, bueno, guk ona konsideratzen dugun hori izan badugu ere, astebururako zelakoa datorkigu Mieltxo.
Ba, zuk esaten duzun bezala, ona, esan nahi dut, euririk ez ola ematen du. Eta Euskalmetek iragarritikoren arabera, larunbat honetan ez da aldaketa handirik espero. Belainoekin, hasierren eguna eguerdirako eguzkia gailenduko da oroar. Dena den, Eibarrean, Iruñerrian, Lizarraldean eta Arabako lautadan baliteke iraunkorrak izatea eta zonalde hauetan balio freskoetan geldituko dira termometroak. Gainontzeko lekuetan balio epeletara iritsiko dira. Baliteke Araba eta Nafarroko hainbat puntutan izotz txikia egitea. Hegoaldeko haizea ahul ibiliko da, baina egunaren amaiera indartu joango da batez ere kostaldean. Bilbon 17 gradu espero dugu larun bat honetan. Eta igandean antzeko eguraldia egingo duela iragarri du Euskalmetek. Hotza goizean, batez ere Araba eta Nafarroa garaian, eta gero epeltzaldera joko du hegoaizeari esker. Temperatura 9-12 graduren artekoak izango dira barnealdean eta 15-17 gradukoak kostaldean. Eurik ez beraz igande honetan ere ez.
Bueno, osondo, Mieltxo, eskerrik asko iragarpen honengati, benetan kontuan izango dugu planak egiterakoan. Eguraldi ona, nolabait, eta planak egiteko aitzakiarik ez. Hurrengo arte, Mieltxo, eskerrik asko.
Gero arte, bai.
Bueno, ba, ekingo diogu gaurko proposamen sortari, eta horretarako beti bezala, ba, etxean geratu edo sasoi bezpera, edo gabon bezpera sasoi baratu honetan dendaz denda ibiltzeko plana gogoko ez dugunontzat, ba, etxetik kanpo urten eta nonbaitera joateko plana eskainiko digu beti bezala Leirek. Leire, nora joan gaitezke ez
ba, dugu honetan? Ba, iparrorratzari behiratuz, iparralderantz joko dugu oraingoan. Eguraldia lagun, kostaldean geratuko gara eta itsas labarren egitik Hendaian emango dugu bueltatxo bat. Hain zuzen ere, Hendaiako paseoalekuraino hurbilduko gara. Hendaia hor dugu, bai kotxez, bai trenez, ez dago urrun, hain urrun eta hain hurbil. Ba, hondartzako pasealekuaren bukaeran, hondarraitz hondartzara jaitsiko gara. Eta harresiaren ondotik 201 metro egingo ditugu. Harresia amaitu eta eskuinera igotzen den bideari jarraituko diogu. Urrarastegiaren ondora iritsiko gara. Aurrera segitu eta aparkalekura heltzean haren eskerretik ateratzen den sendak abadiaren gazteluko lurretan sartzeko dagoen atakara eramango gaitu. Metro batzuk geroxeago, Larretxea harrera etxearekin egingo dugu topo. Eskuinera doan bidea utzi eta eskerretik jaisten denari segituko diogu. Bideak metro batzuk gorantz egiten du eta berehala konturatuko gara, Labarretara gerturatzen ari garela. Bapatean, belardi eder bat zabalduko zaigu begien aurrean, eta eskuinera, muinu batean kokaturik, abadiaren gaztelu bikaina. Bidea oso nabarmena da, eta tarteka, beste bidezidor batzuk ere ikusiko ditugu, Labarretara gerturatzera gonbidatzen dutenak. Haietako batetik, dumbak edo dumbarriak, zabala eta luzea deritzenak, edo arkaitz bikiak esaten zaien harri uarte bitxiak ikusteko aukera izango dugu. Elezaharraren arabera, Pirinioetako jaungorriak Baionako katedrala suntzitzeko asmoz, Aiako harritik bi harri jaurti zituen, eta Hendaiako hondartzaren ondora erori ziren. Ordudanik eta rezkero antxe ditugu. Postal eta argazki guztien gozagarri. Abadiaren gazteluaren begiradapean aurrera jarraituko dugu. Eta halako batean, bigarren mundu gerran erabilitako bunker batzuen tartetik pasatuko gara. Haien ondoan dagoen monolitoa atzean utzi eta Santana muturrera iritsiko gara. Bide erdia egin dugu. Bunker baten gainean haize arroza bat ikusiko dugu. Eta metro batzuk aurrerago itsas labar bertikalak. Mutur honetatik iparraldeko kostaren ikuspegi zabala izango dugu. Labarraren gertutasunak eragin dezakeen arriskuaz konturatzeko, bidearen zati batzuk hesi batekin mugaturik daude, bada ezpada. Beraz, adi ibili. Atzera egingo dugu eta eskerretik ateratzen den bidezidorrean, Loiolako badia inguratuko dugu. Bidegurutzera iristean, eskerrera doan bidea utzi eta eskuinera abiatzen dena hartuko dugu. Bide eroso honek, nekatuenea baserrira eramango gaitu. Aurrez, abadiaren gaztelura igotzeko itxita egoten den atakaren ondotik pasatuko gara. Bi jabego desberdin dira eta debekatuta dago gazteluko lurretan hemendik sartzea. Hala ere, gaztelua bizitatu nahi izan ezkero, honek duen sarrera nagusitik heldaiteke. Gazteluaren silueta ederra ezkerretara utzi eta berehala iritsiko gara nekatuenea baserriaren ondora. Bide eroso batek, Larretxea harrera etxera eramango gaitu bueltan, eta han dauden mai eta zelaietan, atzeden hartzeko aukera izango dugu. Abia puntura itzultzeko, lehen egindako bidean, jarraituko dugu, ur arastegiaren ondoti jaitsi, eta hondartzara iristean, itsas bazterretik paseo polita eman dezakegu eguraldia lagun. Edo bestela, nik beste proposamentxo bat ere badut, abadiaren gazteluaren lurrekin muga egiten, 65 hektareako natur ingurune bitxi eta beratza zabaltzen da. Erreserba biologiko eta geologiko garrantzitsua. Itsasegiko eta aintzira bazterretako kontserbatorioaren jabegoa hain zuzen. Lur horietan hainbat ekosistema aurkituko ditugu. Landutako soroak, zelaiak, belardiak, basoak, zuhaixkak. 40 txori espeziek baino gehiagok egiten dute abia erreserba horretan. Eta gainera, leku aparta da hegazti migratzaileak behatzeko. Itxasora hurbildu ezkero, labar gris eta rosak gure oinpean amilduko zaizkigu. Parkearen sarreran dagoen larretxea aipatu dugu narrera etxean, paradisu txiki honen erakusketa dago. Parkearen erdian dagoen gaztelua, Violet Ludic arkitektuak eraiki zuen, itxasaldera begira, erdiaroko gaztelu eta jauregiak eredu hartuta. Beraz, estilo aldetik, arkitektura neogotikoa da. Eraikinaren barnealdean berriz, Antxon Abadiak munduan zehar egindako bidaien eta bere bizitzaren erakusketa eksotiko zabala aurkituko dugu. Arabiar apaindurek eta Etiopiar margoek jabearen lana eta nortasuna erakusten dute. Antxinako astronomia behatokia eta Antxon Abadia bera lurperatuta dagoen kapera ere bizita daitezke. Gaur egun, Frantziako Zientzia Akademia da, bere jabea.
Ba, oso interesgarria dirudi Leire eta segurazki bere historiatxo partea ere izango du, ez? Abadia hori aipatu duzu eta Antxon, bueno, Antxon, Antuan, ez dakit nola esango te den hori, Abadi, Abadia.
Euskaldun du egin dut bere izena, Antxon, bai, bia, bueno, bardin izan daiteke Antuan edo Antonio, ba, nahi dugu moduan.
Kontu bueno, eta nor izan zen, berau.
Bueno, ba, bera aventura zale, bidaiari, intelektual eta euskaltzale zuberotarra. Horren aita, euskalduna izan zen, eta itxaron zoraintxe izango dut bere herriaren izena. Irristoikoa han zuzen, eta ama berriz, hau errezagoa esatea, irlandarra. Badulinen jaio zan 1810ean, eta Parisen hil zan 1877. Danabala orbitarte horretan, buz gauza asko egin zituen eta hemendik ere ibili zan. Sorbonan fizika eta geografiako ikasketak egin zituen, ostean munduan zehar geografi eta astronomi ikerketak egiten ibili zan, Brasilen dala, lurraren magnetismo ikertzen, Etiopian dala, Niloren sorrera ikertzen, eta Norvegiaraino ere heldu zen eguzki eklipse osoa ikusi eta aztertzen ibili zan. Euskal Herrira itzuli zan 1843an, eta Hendaian, aipatu dudan gaztelua, Abadia gaztelua eraikarazi zuen, eta hor, beategi astronomiko bat jarri zuen. Zientzi gaietan egindako lanengatik, izendapen ugari jaso zituen, besteak beste, Parisko Zientzia Akademiako kide eta erakunde bereko lehendakari izan zen. Zientzialaria izateaz gain, euskaltzalea ere izan zen. Euskal jaien edo Euskal Lore Jokoak izeneko festen sortzailea izan zen. Eta bera ona etorri zen, bueno ona, Hendaiara heldu zenean 1843, 10 urtez Urruñan antolatu zituen, eta segidan, ba, 1864-1866 arte edo, Zaran ospatu zituzten, eta bera esan bezala horren antolatzaile izan zen, Euskal Lore Jokoen babultzatzaile. Gero, urtero lekuz aldatuz joan ziren, eta esan beharra daukat, ba, aitaren gandik jaso zituela euskara eta euskal zaletasuna. Eta horiek bultzatuta, ba, euskal abesti, kirol, dantza eta literatura sustatu zituen. Agustin Xaorekin batera, euskal gramatika bat egin zuen. Euskeraz lan bat ere idatzi zuen, Zubirotikako gutun bat. Eta bukatzeko, ez dakit jakingo duzun, baina berak asmatu zuen zazpiak bat leloa. Interesgarria.
Bai, benetan euskal zale eta bizi zalea ere izan zela esan genezake, ez?
Munduan handik, hemendik, zientzia, euskara, denetatik egin zuen gizon honek.
Ba, gure historiatxoaren zati honen berri bertatik bertara izan nahi baduzue, ba, Hendaiara hurbildu eta Leirek proposatutako osteratxo hau egitea, besterik ez daukazue. Osteratxo dinot, baina luzea laburra nolakoa den ez dikuzue esan, Leire?
Ez, ahaztu inzait. Ba, 4 kilometro tardiko ibilbide bat izango da, Borobila, azten garen lekuan amaituko dugu, egiteko ordu bat eta 45 minutu, 2 ordutxo mokaltxoren bat eta atzedena hartzen baldin baditugu, eta desnibelari dagokionez, ia ezebez, 45 metro, beraz, kostaldean, bertan, itxasoan, antxe, itxaslabar, gainean, zabala eta luzearen inguruan.
Beraz, aitzakiarik ez, eguraldi onaz gozatzeko eta kostaldean osteratxoa egiteko. Bueno, sukaldera jauzi egiteko momentua ailegatu zaigu eta esan behar oraingoan gure kolaboratzaile paregabeak, Xabi Ugaldek, kale egin digula, ez dakigu asteburu luzeak kalte egin dion edo osteko lanerako bueltak, baina gripea jota eta gaixo daukagu zoritxarrez.
Agur bat hemendik Xabitxu, baina zure partez egingo dugu gaur handik edo hemendik topatuko dugu errezetatxoren bat agurtzanek eta biok. Musu bat eta errekupera zaitez.
Bueno, ba, ezin utzi tartea utzik eta Leireri pasatu diogu ordezkoa eta Leirek txintxo-txintxo prestatu digu oraingoan, zer?
Ba, algunotan entzun dut, hor Herriberaldean, Nafarroan, orburuak ba, sasoia dala eta gainera usta ona egon dela, osasunerako onak direla eta orburuak izango dira gaurko errezeta.
Bai, izan ere, hainbeste aipatzen ari garen eguraldi on honek, hegoaize honek eta udazkenaren lusatze honek, ba, zeozer ona ekarri du antza eta orburuen usta, ba, lusatu eginda ezoiko moduan. Sasoi hontan ez da ohikoa orburuak izatea, garaiko orburuak, baina Herribera alde horretan bigarren usta bat ere jasotzen ari omen dira eta gabonetarako nahi izan ezkero orburuak maian eukitzeko aukera daukagu, eta hori dela eta, ba, ona hemen prestatzeko modu bat.
Bueno, nik erraza, eh? Ez dut komplikatuko, ez neure burua, ez zeuena. Batetik, orburu erreak pistatxo kremarekin eta ahate urdaiazpikoarekin prestatuko nituzke. Zailak ez dira, agurtzane, zuk jakin badakizu orburuak nola garbitzen diren?
Bueno, garbitu orburuak... jasotzen ditugunean, ba, tamaino ederra edukitzen dute, baina gaineko hosto asko kendu egin behar zaizkio, oso latz eta lakarrak izaten baitira. Orduan, ba, labana zorrotz batez, hasi behar da, gaineko hosto berdezka hoiek kentzen, ba, barrukaldeko hosto pizkatxo bat, ba, bigunagoak eta txuriagoak agertzen hasi arte. Aukera desberdinak egoten dira gustuen arabera, txortena batzuek oso presiatu dute eta batzuk txortena utzi egiten diote eta beste batzuk txortenetik hasi, txortena moztu eta esan bezala gaineko ostotxo hoiek, ba, labana batez apurka-apurka kentzen joan barruko argi hoiek agertu arte. Prestaketa luze joko badu edo zuritu eta garbitu bezain pronto sukaldatzen hasiko ez pagara, limoi uretan sartzea komeniai da, gero ba, sukaldatzerakoan beltzitsu ez daitezen. Ez daukate beste misteriorik, labanatxo hartu eta purka-purka ostoak entzen joan.
Agurtzan oso aditua orburuak garbitzen, nik aprobetsatuko du bera garbitu dituela, eta hartuko ditugu lau orburu. Esne gaina 200 centilitro. Pistatxo batzuk, 200 gramo inguru, gatz apur bat, piper beltz apurtxo bat, eta oliba olio pitin bat. Eta prestaketa oso erreza. Lau orburu osoak bildu aluminiozko paper batean, olio pixka batekin, eta labean jarri 180 graduan, 30 minutuz. Bestalde batetik, pistatxoak txigortu pixka bat, eta nahasi esne gainarekin. Eta irakitan euki, 10 minutuz. Txikitu eta iragazi. Ba, orburuak labetik ateratzen ditugunean, ez dugu besterik egin behar. Platerean plater bat hartu, aldela plolit horietako bat zabalatan dia, oinarrian jarri krema pizkatxo bat, horren gainean orburuak, eta amaitzeko urdaiazpiko tiratxo batzuk, eta olio birjina pizka bat gainetik hornitzeko. Eta listo, hori da, gure gaurko plater erraza. Baina gustane, nahi baduzu, orburua prestatzeko beste modu bat ere oso erreza kontatuko dizut.
Ba, konta.
Hau, bieirekin, bai, itxasuan gaudela aprobetsatuz ibilbidetxo honetan, ba, azteko, esango dizut, bueno, orburuak, nahi baduzu lau, bai, bakoitzeko bat, gero txikitu egin behar direnez, bieira batzuk, gatza, oliba, olioa, fumeta badaukagu hobeto eta gurin pizka bat. Prestaketari dagokionez, erraza. Azteko, orburuak ez badituzue, barazkiak ere erabil daitezke bestelako barazkia, baina bueno, gaur, orburuak. Orburuak izatekotan zatitu egin behar dira eta gero oliotan erregozi. Oliotan daudenean, fumeta gehitu eta listo. Hori alde batera utzi. Bestetik, bieirak plantxan egin eta azkenean hartu. Platera, lehenengo bieira jarri eta platerean zehar orburuak. Ez didazu izango, ez dela erraza, hori bai garbituta gero, zu garbituta gero. Ez dela erraza, bieirak hartu, plantxan jarri, orburuak aninguruan erregozita, eta dena, barrura.
Gainera uste dut aprobetxatu behar dugula, naturak aukera hau ematen digula, ez? Ba, orburuak sasoi honetan eukitzekoa, zeizan ere, entzunda daukat orburuek propietate asko daukatela, garbitzeko onak dira, barruak garbitzeko gibelak eta giltzurrunak eta horretanak garbitxu etxen egin dabez, eta ba, gehiagikeria sasoia datorren honetan, ba, garbik eta kontua ondo etorreko zaigula uste dut.
Aurretiz eta ostean be bai.
Bai, bietan, bai. Beraz, orburuak erosi, prestatu oso-oso eta kontatuko diguzue, ia zelan ateratzen zaizuen. Irakursaletasunari tartea egiteko momentua llegatu zaigu eta ohi bezala gaurkoan ale bat aukeratu dugu, ale bat dinot bai, ze liburua edo ohiko liburua behintzat, ez baita, komikia izan liteke baina komiki hutsa ere ez. Patxi Ugarte Zaldiero Nafarraren azken lanaren berri emango dizuegu. Derrerun Natura 6, 6. Alea plazaratu berri du urriaren bukaeran eta ba 160 orriz osatutako liburuzka luzeska dugu, 18 eurotan salgai daukazuena liburu dendetan. Patxi Ugarte Erriberan sortu zen 1966 urtean eta Iruñean eman du bizitza osoa. Saliteke nolabait bere ironiak, bere umoreak nafar kutsua, nafar usaina daukala, ez da? Eguneroko realitate aldakorrari txinpartak atera izan dizkio beti Patxi Ugartek eta bere sormena beti bizi eta sensibilitate erneari esker kultura, politika, religioa, gizartea, hizkuntza eta beste 11 gai izan liteke gogo eta harrigarri, divertigarri bere umore kutsu berezi horrekin eta hunkigarri ere zenbaitetan. Gainera, azkenaldian esan behar, bere asmamenari talde lana erantzi diola, izan ere Twitterren ikusitako ekarpenik interesgarrienak marrazki bihurtzen baititu, euskaldunen auzolan berezi baten adibide izan daitekeena, eta zenbaitetan ba bere lan hori kolas estilo horretan ere murgiltzen duela esan genezake irudiei edo marrazkiei begiratuz, ba lehengo begirada batean nahiko linea simpleak badirudite ere, ba bueno, berezitasun asko aurkitzen ditugu, detaile, nabardura eta benetan errealitatea deskribatzeko modu bitxi eta pues, oso originala esango genuke. Zaila da benetan, ze beti satitxo bat irakurtzeari egiten dio Leirek eta irudia eukiko bagenu, hau da, telebista izango balitz errezago litzateke, baina oraingoan pues ez dakit, agian aipatu beharko ditugu komiki honetan agertzen diren, bueno, komiki honetan eta bere lan guztietan agertzen diren eroeak edo antieroeak edo zeintzuk dira bere pertsonai horiek.
Bueno, ba, batzuk badira, joan direnak, ba, Barcina, López, baina badira jarraitzen dutenak Urkullu bere diskrezioan eta bere txakurra horti dabilena, Otegi Logroñoko espetxean, Lakonsti Arroa eta La Pelota Baskua Gaixoa, bueno, ba, horiei gertu zaie beste bat, Estela da, hori da berria. Eta hori ez gain, ba, hor dira Michelena Amazigarrena eta Joda Iratiko Baseoan, azken antxua beti bere elkarrizketeekin. Eta zuk esan bezala, ba, zaila da, ba, zaldi eroaren gaitasuna eguneroko gertakariei, ba, ifrentzua bilatzeko duen errestasun hori, ba, batzutan humorez, bestetan poesia ukitu batez, baina nola azaldu hemendik. Ba, ez dakit, baina, bueno, bat, hola ni, joango naiz, Katalunia hor dagoela eta, bueno, azken egunotan ez da entzuten Kataluniari buruz askorik, ba, nik aipatuko dut. Horra agertzen da gure bandera espainola, eta dino, Kataluniako prozesuaren aurkako pisuzko hiru arrazoi oso espainolak. Bat, ongi dagoena egin, gaizki dagoena ez egin. Bi, batuketa, kenketa baino, hobea da beti. Eta ezinezkoa dena, ezinezkoa da, eta are, imposiblea da. Bueno, hor, hori eta hemen abil, atzera eta aurrera, azken antxoaren elkarrizketa saioak, beti dira barregarri, beti umoretsu, eta gure ergatiboa, niri beti dani gustatu zait, Iratiko Bolidorrean. Ergatiboa zaintzeko ekimena, erronka botatzen diet, Idoia Mendia eta Iñaki Aznazagazteri, gora ergatiboa, eta neuk ere hemendik aldarrikatzen dut, gora ergatiboa.
Bueno, ba, hori da, irrifarrea Espainetan geratu nahi baduzue liburu batekin eskuartean, gomendatzen dizuegu Zaldieroaren azken lan hau eskuartean hartu eta momentu polit bat pasatzea asteburu honetan ere bai.
Asteburu honetan musika be zaigu faltako ez da, Gurtzane?
Ez, badakizue beti disko berri baten proposamena ekartzen dizuegula, baina horretarako gu baino gehiago dakien batengana jotzen dugu beti ere, eta gaurkoan, hortxe dago, beti bezala, prest, Isidro bere proposamen berearekin. Zer proposatzen diguzu aste honetarako, Isidro?
Aupa Gurtzane eta Leire, ze moduz gabiltza, babai badakart proposamen berri bat, aste honetako zeingurako, eta proposamen parrandero eta rokanroleroa da. Ez dakit jakingo duzuen, Deuskiz Urdaibai inguruko talde horrek lan berria kaleratu du, Bagabiga Etxearen eskutik, eta taldearen izen berbera daraman diskoa kaleratu dute. Deuskiz, normalean lehenengo lanekin egiten da guzti hau. Badakizue hauek surf rock and rolla jorratzen dutela, neskak, ondartza, oporrak eta moskorrak dituzte ardatz hauen testuek eta musika alaia eta jai zalea egiten dute eta eramaten dute Euskal Herriko plazetera. Beraz, Deuskiz taldearen lan berritik lana zabaldu egiten duen kortea entzungo dugu. Esko baltza. Deuskiz. Eurre. We'll be right back.
zeukizu lagun, zure geuzak jagon, bera solte da bilelako. Batzetik eitzen daki, arteire ez ebez, ez da gertzen inoiz egunez. Ezko baltza, datorre da, ezko baltza, zeusko zara.
Bueno, asteburu honetarako berezi berezi zer? Ba, proposamen berezia egiteko Donostiara joatea proposatzen dizuegu. Izan ere, asteburu honetan Donostian euskal dantzarien biltzarrak urte urrena ospatuko du eta horretarako ba ekitaldia antolatu dute Donostiako San Telmo museoan. Horren berri emango dizuegu eta Donostiara joatea izango da asteburu honetako plana. Donostia, hiri ederra, bueltatxo bat emateko, aldezarrean paseotxo bat, nola ez, pintxo jana egin behar, horretarako poltzikoa bero eraman behar, poserik ez bai dugu behar izaten, beti eramaten dugu aldean, baina pintxo jana egiteko dirutsua behar.
Baina pintxoak jan aurretik badugu zeregina. Hamaika terdietan hasiko baita dantzarien biltzarraren urteurreneko ekitaldiaren jarduera. Bertan, erakundearen historiaz, harremanez eta dantzariak aldizkariaz mintzatuko dira. Besteak beste, Axe Negaina, Iñaki Irigoien, Josu Larrinaga, Roger Goienetxe eta Xabier Aranburu. Islariek bukatutakoan, solasaldia izango da. Dantzarien biltzarra izanik, ekitaldia musika eta dantzarekin bukatuko da, nola ez. Ordu batean kale jira egingo dute Donostiako udal txistulariekin eta soka dantzak itxiko du jarduna Konstituzio plazan. Hori guztia larun bat honetan, 11 terdietan hasi eta eguerdi aldera amaitu. Gero pintxoak jateko.
Badirudi bai duela 50 urte Euskal Herrian lapiko asko hasi zirela egosten. Pasaden asteburuan izan zen Landako gunean azoka 50 urte bete zituena eta 50 urte egiten ditu baita ere ba euskal dantzarien biltzarrak. Donostian ospatuko da. Dantzarien biltzarra sortu zen duela 50 urte esan bezala eta urte gutxiren buruan elkartea hegoaldean legeztatzea lortu zuten. Gerora, federazioen federazio bilakatu zen eta herrialde bakoitzak elkarte propioa izan zuen.
Dantza tradizionalek izugarrizko onarpena izan dute gure herrian eta gaur egun ere euskal gizartean baita. Euskal dantzarien biltzarrak besteak beste lan handia egin du horretan. Eta non jaio zen, ba, EDB edo Euskal dantzarien biltzarra izeneko taldea, Baionan Cordeliers karrikaren 14. zenbakian jarri zen martxan. Enbata aldizkariak utzitako lokal batean hain zuzen ere. Eta Baionan zergatik iparraldean, zergatik bestaldean, ba hegoaldean, garai hartan, Frankoren diktadurapean bizi ginelako. Eta euskal kultura jakina baztertuta.
Irurogeiko hamarkada izan zen garrantzitsua itxuraz ekimen honetan, eta 1900 eta 1964 Deban jaialdi bat egin zen. Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako taldeak izan ziren nagusi. Garai hartan ba omen zegoen ba txistularien elkarte bat eta dantzariek ere eredu hori jarraitu nahi izan zioten. Baina Espainiako elkarteen legeak ez zuen horretarako zirrikiturik usten eta hasiera batean ez zuten lortu. Gero, Gereñok aldizkari bat sortzea ere proposatu zuen eta dantzari aldizkaria sortu zen garai horretan.
Franco hilda gero gauzak aldatuz eta aldatzen hasi ziren, baina hala ere asko kostatu zitzaien trabak bata bestearen atzetik jartzen baizizkieten. Dantzariak aldizkariak funtsezko tresna izan zen dantzarien elkarretaratze eta batze honetarako. Esan beharra dago, 1976, hau da, ja, 70. hamarkadan, Ilurretan egin zuten txango bat, eta bertan, Bizkaia, Araba, Gipuzkoa, Iparraldeko taldeak batuta egoazan, eta Nafarroa ere beraiei atxiki.
1971, nazioarteko folklore jardunaldia antolatu zuten Donostian, eta garai hartan irizpide batzuk finkatu ziren, garrantzitsuak izango zirenak gerorako historian. Tokian toki egiten ziren dantzek garrantzia handia zutela ezarri zuten eta hori izango zela aurrerantzean dantza horiek plazaratzeko modua. Artxibolan handia egin du federazioak eta filmazioak ere bai. Itzaldiak, dantza ikastaroak, dantzari egunak, baina beti ere lagun arteko lana esan dela, izan zela esaten du Irigoyenek.
Euskal Herria mantentzea, batuta mantentzea izan da euren grina eta helburuetako bat. EDB, Euskal Dantzarien Biltzarrak mantentzen du edo mantendu du Euskal Herriaren batasun hori eta naiz eta batuta egon gero funtzionamentuan bakoitzak ba, bere zertzeladak eta bere berezitasunak mantendu ditu.
Hau izan da gutxi gora bera ba, 50 urte hauetako historiaren zertzeladatxoa eta gaur egun lehendakaria den Joseba Altubek esaten du ba, proiektua geroz eta sendoago ikusten duela eta ekimena sasoiko dagoela.
Euskal Herriko sare kulturalik handiena da beraiena eta baita desegituratuena bere ustez. Gipuzkoan dantza sueltua, Bizkaian dantza tradizionala, Iparraldean sorkuntza dira hilduak, baina EDBek guztiak batu egiten ditu lehendakariaren hitzetan.
Eta gogoko daude aurrera egiteko eta hainbat proiektu daudela egiteko kontziente dira. Dokumentazioa eta interpretazio gunea adibidez ikusten dute faltan eta proiektua aspalditik idatzita dagoela esaten dute. Diasporarekin ere lan egitea nahiko lukete, bertan dantzari asko daudela ikusten dutelako.
Gainerakoan helburuak argi dituzte, dantza tradizionala jorratzea, zabaltzea eta behar duen tokia ematea. Gainera taldeek egin duten itzelesko lana aitortu beharra dago.
Beraz, gogoratu, festa izango da 50. urte urrena ospatzeko larun bat honetan Donostian. Donostiako Txantelmo Museoan ekitaldia hasiko da 11:30 eta bukatu ordu batetan hasiko den kalejira eta sokadantzarekin Konstituzio plazan. Plan polita Donostia aldera hurbildu eta dantzarien alaitasunarekin asteburu polita pasatzeko.
Kalerik kale, dantza eta musika entzunez eta pintxo jana eginez.
Bueno, eta zapatu honetan Donostiara joatea erabakitzen espaduzue edo joaterik espadaukazue, ba, bai gaurko zapaturako eta iganderako 11 gauza daukagu inguruotan. Eta horren berri, beti bezala, Mieltxok ekarri digu. Zer daukagu, ba, Mieltxo?
Ba, zuk esan duzun bezala, aukera franko benetan. Larun bateko kontuekin hasteko esango dugu gaueko 10 eta Bilboko kafean txokian Zea Maiz taldearen kontzertua izango dela. Bestetik, Deustuko liburutegian goizeko 11 ipuin kontaketa. Olentzerorena ipuin kontaria, Alberto Bargosen eskutik. Bilbon jarraituz, BBK aretoan goizean zein arratsaldean Mendifilm Festivala izango da larun bat honetan. El Carmelo Elizan aldiz, Gabonetako abez batza kontzertuak. Bertan, Garaizarko Matxorriak, San Anton abez batza eta Arraizpe abez batza. Larun bateko kontuekin jarraituz, Guerdiko ordu bitardietan Sonditukako Gaztainaga tabernan, Bertxo Baskaria, Freddy Paia eta Arkaitz Estibalesekin. Gernikako Astran aldiz, arratsaldeko 5 beste bertso saio bat, berezia, Bustiroaldeko bertsolari txapelketa, 8 Bertan, Ibon Ajuriago Askoa, Ibai Amilategi, Ander Elortegi, Onintza Enbeita, Julen Eruzuma, eta Julen Ibarguengoitia, Julenpo. Eta larun bateko kontuekin bukatzeko, Iurretako San Miguel Elizan, arratsaldeko iluntzeko 7, abendu santu honetan lelopean, koplak. Bizkaiko herri desberdinetako, marilesiak, abenduak eta kebonikuak. Eta igandean ere, badago zer ikusi, zer entzun, zerekin gozatu. Ezatu baterako, Bilbo kafean txokian iluntzeko 8, Zodiak taldearen kontzertua. Jarraitzeko igandeko kontuekin, goizean zein arratsaldean BBK aretoan, Mendifilm Festivala. Eta ba, azoka pare bat nola ez igande honetan. Leioan alde batetik 27. nekazaritza eta beltzantzaren azoka eta Orozkon aldiz Terreña Arrasako 9. Euskadiko txapelketa Santa Lucia feria hain zuzen. Eta bukatzeko igande honetan ere eta Otxandion feria.
Ba, eskerrik asko Mieltxo ekarri dizkiguzun proposamen guzti hauengatik eta zer aukeratu badaukagu behintzat. Hang up your thing and whoa, gotta be crazy, baby. Just gotta be out of your mind. Long as I'm paying the bills, I'm paying the cost to be the boss. Ba, guk gure partetik amaitu dugu, besterik ez, asteburua ondo hasi eta hobeto bukatu. Datorren astean berriro izango gara zuekin, baina bitartean ondo bizi, gozatu eta disfrutatu.
Horixe bera, egin kasu agurtzanek esan duenari, hemen izango gaituzue datorren asteburuan Bilbo hiriaren sintonian. Zuen FM-aren 96.0an ezaztu, hemen izango gaituzuela berriro ere, zuen asteburako planak, hementxe, iradokitzera.
Ondo ibili, hurrengora arte. Agur!